السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، أيها الإخوة في الله، setelah kita menjelaskan pada sesi yang pertama tentang kewajiban seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, maka pada sesi yang kedua ini kita akan menerangkan beberapa keutamaan yang disebutkan di dalam kitab Allah dan di dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam dari berbakti kepada kedua orang tua. Keutamaan yang akan diraih oleh seorang hamba ketika dia berjalan di atas prinsip Islam ini, memuliakan orang tuanya, senantiasa memberi khidmah pelayanan kepadanya, dan menghindari segala hal yang menyebabkan dia terjatuh ke dalam uququl walidain. Sebab durhaka kepada orang tua termasuk di antara dosa besar yang diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Bakrah Nufai' bin Al-Harith Al-Thaqafi radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ala unabbi'ukum bi akbaril kaba'ir, baukah aku beritakan kepada kalian dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar yang ada? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah. Iya wahai Rasulullah, sampaikanlah kepada kami, manakah dosa-dosa yang paling besar dari dosa-dosa besar yang ada? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-isyraku billah wa uququl walidain wa kana muttaki'an fajalasa faqala ala wa qawla az-zur wa shahadata az-zur. Menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dan durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian yang sebelumnya beliau bertelekan, lalu beliau duduk. Setelah itu beliau mengatakan, ketahuilah, hati-hati kalian dari ucapan palsu, hati-hati kalian dari persaksian palsu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengulang-ulangi, memperingatkan dari ucapan dan persaksian palsu tersebut. Maka perhatikan dalam hadis Nabi alaihi salatu wassalam ini, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dosa yang paling besar dari sekian banyak al-kabair, dosa-dosa besar yang ada, yang pertama kali beliau sebutkan adalah dosa syirik, menyekutukan dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua, sebagaimana perintah yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala setelah tauhid adalah berbakti kepada kedua orang tua, maka demikian pula sebaliknya, dosa besar yang terbesar setelah menyekutukan Allah azza wa jal adalah durhaka kepada kedua orang tua. Maka ini menerangkan kepada kita begitu besarnya dosa dan ancaman yang Allah subhanahu wa ta'ala persiapkan kepada mereka yang meninggalkan prinsip agung ini dengan durhaka kepada orang tuanya atau kepada salah satunya. Dia tidak akan merasakan kebahagiaan di dunia, demikian pula di akhirat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua bahwa amalan ini termasuk di antara afdalul amal, amalan yang paling utama dan amalan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Telah diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim dari hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, ketika beliau bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ila Allah azza wa jall, amalan apakah yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian aku bertanya lagi, thumma ay, kemudian amalan apa lagi yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian aku bertanya lagi, kemudian apa wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-jihadu fi sabilillah, berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Hadis ini menerangkan kepada kita bahwa berbakti kepada kedua orang tua termasuk amalan yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana pula yang dikatakan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu yang telah kita jelaskan tadi, inni la a'lamu amalan aqraba ila Allah min birril walidah, aku tidak mengetahui ada satu amalan yang paling mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari berbakti kepada orang tua, lebih terkhusus seorang ibu. Manfaatkan kesempatan ini ma'asyiral ikhwah, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Siapa di antara kita yang masih diberi kesempatan hidup bersama dengan orang tuanya atau salah satunya, lebih terkhusus ibunya, maka hendaknya dia memanfaatkan. Kalau seorang dalam kehidupan dunia punya kesempatan untuk mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, dia mendapatkan kesempatan itu, dia mengetahui cara untuk melakukannya, pasti dia akan berusaha menempuhnya. Disebabkan karena dia akan mendapatkan penghasilan yang besar dari perbuatan tersebut. Namun ini dalam perkara akhirah, tidak nampak di hadapan kita wujud keutamaannya, tidak nampak di hadapan kita balasannya. Akan tetapi bagi seorang mukmin, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun, orang-orang yang beriman kepada perkara yang ghaib, maka dia akan menganggap bahwa kesempatan hidup bersama dengan orang tua itu jauh lebih besar manfaatnya, lebih bermanfaat daripada gudang-gudang harta dunia, lebih bermanfaat daripada berbagai macam investasi-investasi dunia yang menyebabkan hartanya berkembang biak. Ketika seorang hidup bersama dengan orang tuanya, maka ini merupakan kesempatan untuk meraih al-ujur, keutamaan dan pahala sebanyak-banyaknya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, ketika seorang hidup bersama dengan orang tuanya, lalu dia menelantarkannya, masa bodoh, tidak berbakti kepada keduanya atau salah satunya, ini wal'iyadzubillah tanda kehinaan, kerugian, dan kebinasaan di dunia dan di akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, raghima anfu mri'in adraka abawaihi aw ahadahuma 'indahu al-kibar falam yudkhilahu al-jannah. Sungguh sangat merugi seseorang, sungguh sangat hina seseorang, dia hidup bersama dengan kedua orang tuanya atau salah satunya di saat orang tuanya telah mencapai usia senja, namun itu tidak menyebabkan dia masuk ke dalam al-jannah. Ini kerugian yang besar sekali. Padahal itu merupakan kesempatan seorang hidup bersama dengan ibunya, hidup bersama dengan ayahnya, apalagi kedua-duanya. Itu ghanimah. Itu harta yang sangat berarti dalam kehidupan seorang hamba untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Dan kehidupan akhirat itu lebih baik bagimu daripada kehidupan dunia dengan berbagai tumpukan harta yang kamu miliki. Hidup bersama orang tua, berbakti kepada keduanya itu lebih baik. Perhatikan dalam hadis Nabi SAW ini, setelah menyebutkan amalan yang paling dicintai Allah, salat lima waktu, mengerjakan salat pada waktunya, yang kedua yang disebutkan oleh Rasul SAW, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari sini menunjukkan bahwa kedudukan birrul walidain itu mengalahkan jihad. Lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Selama jihad tersebut yang hukumnya fardhu kifayah. Berbeda jika hukum berjihad itu fardhu ain, yang wajib bagi setiap individu untuk berperang, maka ini hukumnya wajib ditunaikan oleh masing-masing muslim. Namun selama hukum jihad itu fardhu kifayah, maka mendahulukan berbakti kepada kedua orang tua itu lebih utama. Oleh karena itu dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma, ada seorang lelaki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu dia mengatakan, ubayyuka 'ala al-hijrah wal jihad, abtaghil ajra minallahi ta'ala. Aku berbaiat kepadamu wahai Rasulullah untuk berhijrah dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam bertanya kepadanya, fahallaka min walidayka ahadun hayy? Apakah ada salah seorang dari kedua orang tuamu yang masih hidup? Kata lelaki ini, na'am bal kilahuma. Iya. Bahkan keduanya masih hidup. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fatabtaghil ajra min Allah ta'ala? Apakah engkau mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kata lelaki ini, iya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, farji' ila walidayk fa ahsin suhbatahuma. Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu dan baguslah kamu dalam bergaul dengan keduanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan lelaki ini yang telah berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah, berjihad, berperang. Nabi alaihi salatu wasallam memerintahkan untuk kembali kepada orang tuanya dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Dan itu bagian dari jihad. Dalam riwayat yang lain, seseorang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam meminta izin kepada Rasulullah untuk diikut sertakan dalam al-jihad fi sabilillah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ahayyun walidak? Apakah kedua orang tuamu hidup? Dia mengatakan, iya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, fafihima fajahid. Maka terhadap kedua orang tuamu hendaknya engkau berjihad, yaitu dengan berbakti kepada kedua orang tua, melayani mereka, memenuhi kebutuhan mereka. Bahkan dalam riwayat yang lain, ada seorang datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dia menerangkan bahwa dia ingin ikut serta dalam berjihad. Dan dia meninggalkan kedua orang tuanya dalam keadaan menangis. Dalam keadaan menangis. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada pemuda tersebut, irji' ilaihima wa adhikhuma kama abkaitahuma. Hendaknya engkau kembali kepada kedua orang tuamu, buat keduanya tertawa sebagaimana sebelumnya engkau telah membuat keduanya menangis. Maka hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini menerangkan kepada kita bahwa berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling afdal, paling mulia. Bahkan didahulukan daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena berjihad di jalan Allah hukum asalnya fardu kifayah. Apabila telah ditegakkan oleh sebagian kaum muslimin, maka gugur kewajiban bagi yang lainnya. Akan tetapi berbakti kepada kedua orang tua hukumnya fardu ain. Wajib bagi setiap individu untuk taat kepada kedua orang tuanya. Dan fardu ain lebih didahulukan daripada fardu kifayah. Dari sinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada seorang yang meninggalkan orang tuanya, tidak mendapatkan persetujuan dari orang tuanya untuk berjihad, diperintahkan untuk kembali. Bahagiakan orang tua. Berbakti kepada kedua orang tua. Karena amalan tersebut lebih afdal daripada berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antara keutamaan berbakti kepada orang tua, bahwa berbakti kepada kedua orang tua termasuk di antara bentuk silaturrahim. Menyambung tali silaturrahim. Yang dimaksud silaturrahim adalah menyambung hubungan dengan kerabat. Silaturrahim. Biasa kita menyebutnya silaturrahmi. Asalnya silaturrahim yang dimaksud adalah seseorang yang menyambung hubungannya dengan kerabatnya. Saudaranya, pamannya, bibinya, sepupunya, atau yang lainnya. Yang ada hubungan kekerabatan. Namun kelihatannya dalam penggunaan bahasa Indonesia, kata silaturahmi ini bersifat umum. Meskipun tidak ada hubungan kekerabatan juga disebut silaturahmi. Namun dalam bahasa Arab disebut silaturahim itu apabila seorang melakukan hubungan dengan kerabatnya, baik dengan lisan atau dengan perbuatan, seperti memberi hadiah atau berziarah dan yang semisalnya. Dalil-dalil dari Al-Quran Karim dan sunnah Nabi SAW menerangkan tentang keutamaan silaturahim, menyambung hubungan antar kerabat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Ar-Ra'd, "Walladzina yasiluna ma amara Allah bihi ay yusal wa yakhafuna wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara ciri hamba-hamba Allah yang mukmin, mereka adalah hamba-hamba Allah yang senantiasa menyambung hubungan dengan orang-orang yang diperintahkan untuk melakukan hubungan dengan mereka. Dengan bergaul dengan cara yang baik, silaturahim. Mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mengkhawatirkan hari yang buruk pada hari penghisaban, pada yaumul qiyamah. Maka di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini menunjukkan bahwa di antara ciri-ciri mukmin adalah yang senantiasa menyambung hubungan dengan orang-orang yang diperintahkan untuk kita menyambung hubungan dengan mereka. Dan di antara yang diperintahkan adalah kerabat. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ahabba ay yubsata lahu fi rizqihi wa yunsala fi atharihi falyasir rahimah." Barang siapa yang senang dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan usianya, umurnya, maka hendaknya dia bersilaturahim. Memperbanyak silaturahim. Dan di antara yang paling berhak kita melakukan hubungan, kedekatan dengan kerabat-kerabat kita adalah orang tua. Merupakan hal yang tidak mungkin dan tidak sepantasnya. Apabila ada seorang, dia bersilaturahmi dengan kakaknya, dengan saudaranya, dengan pamannya, dengan bibinya, dengan sepupunya, lalu dia tidak bersilaturahim dengan orang tuanya. Secara akal ini adalah hal yang sangat tidak mungkin dilakukan oleh seorang muslim. Maka hadis-hadis yang menerangkan tentang keutamaan melakukan hubungan silaturahim, jelas orang tua termasuk di dalamnya dukhulan awwaliyan. Termasuk di dalamnya lebih utama dari berhubungan dengan yang lainnya, menyambung hubungan dengan yang lainnya. Dan lebih utama lagi, menyambung hubungan dengan seorang ibu, dengan senantiasa memberi khidmah, pelayanan yang baik, berbakti kepada seorang ibu. Lebih diutamakan berbakti pada seorang ibu daripada seorang ayah. Ada seorang datang kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, "Ya Rasulullah, man ahaqqun nasi bi husni sahabati?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling berhak di kalangan manusia untuk aku memperbaiki hubunganku dengannya? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Ummak, ibumu. Kemudian siapa ya Rasulullah? Kata Nabi, ibumu. Sampai 3 kali. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, abak, thumma abak. Kemudian ayahmu, thumma al-aqrab al-aqrab. Kemudian yang terdekat, hubungan kekerabatannya denganmu, kemudian yang berikutnya dan yang berikutnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan untuk memperbaiki hubungan dengan ibu 3 kali. Sementara ayah sekali. Ayah sekali. Menunjukkan bahwa apabila bertentangan antara perintah seorang ibu dengan perintah seorang ayah, di mana seorang anak harus melakukan salah satunya, maka dahulukan perintah seorang ibu. Lebih diprioritaskan daripada perintah seorang ayah. Berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini. Oleh karena itu dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang telah kita sebutkan tadi, وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ. Kami wasiatkan seorang manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Lalu disebut ibu. Ibunya mengandungnya kelemahan di atas kelemahan. Dalam ayat yang lain, حَمَلَتْهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا. Dia mengandungnya dalam kondisi sangat kesulitan. Ketika dia melahirkannya pun dalam kondisi sangat kesulitan, berat, disebutkan keutamaan ibu dan tidak disebutkan keutamaan ayah. Ayah taunya menjadi sebab saja. Dia yang memberi nafkah, dia yang mencarikan nafkah. Ya. Tapi dari sisi kesulitan, sangat kurang dibandingkan kesulitan yang dihadapi oleh seorang ibu. Dari awal dia sudah merasa berat ketika dia dalam keadaan hamil. Berat sekali. Sulit tidur, sulit makan. Ya, kadang-kadang begadang disebabkan karena rasa sakit yang dia rasakan. Bergerak sedikit maka bisa menyebabkan rasa sakit. Menyebabkan keguguran, perih. Ini dialami selama proses dia sedang mengandung anaknya tersebut. Sampai dia melahirkan. Ketika dia sedang melahirkan tidak kalah sakitnya. Sakit yang luar biasa. Sakit yang luar biasa. Sementara ayah tenang-tenang saja. Ya. Dia tidak mengetahui secara pasti apa yang dirasakan oleh istrinya yang sedang mengandung anaknya. Nah, sehingga disebutkan secara khusus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengingatkan hamba-hambanya begitu beratnya perjuangan seorang ibu. Ini ma'asyiral ikhwah rahimakumullah. Oleh karena itu, dahulukan, utamakan berbakti kepada seorang ibu, kemudian kepada seorang ayah. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di antara keutamaan berbakti kepada kedua orang tua, ketika seorang anak berbakti kepada orang tuanya, orang tua pasti selalu menghendaki kebaikan bagi anak-anaknya. Dan termasuk di antara kebaikan orang tua kepada anaknya, dia senantiasa mendoakan. Doa orang tua, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, mustajabah. Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seorang anak ketika dia berbakti kepada orang tuanya, sehingga orang tua itu merasa bahagia, orang tua itu merasa senang, cinta kepada anaknya, dia akan selalu mendoakan kebaikan untuk anaknya tersebut. Siapa yang didoakan oleh orang tuanya kebaikan, dia akan meraih kesuksesan, keberhasilan, keberhasilan. Minimal dalam kehidupan dunia, dan juga akan membawa kebahagiaan dalam kehidupan akhirah dengan syarat dia muslim, dia mukmin. Kita sebagai anak, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sangat-sangat butuh kepada doa orang tua dalam setiap aktivitas kita. Jangan lupa, ketika hendak safar, ketika akan melakukan satu kegiatan, doa. Telepon orang tua atau datangi orang tua. Saya ada kerjaan seperti ini. Saya ingin melakukan safar. Apakah berangkat umroh atau yang lainnya. Jangan lupa doa orang tua. Meminta orang tua agar mendoakan. Itu akan mendatangkan kebahagiaan hidup. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Jangan sampai ketika seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Terkadang ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sebagian anak durhaka kepada orang tua, tetap saja orang tua itu mendoakan kebaikan untuk anaknya. Sabarnya orang tua itu. Anaknya sudah kurang ajar kepadanya. Seorang ibu kekurangan, seorang ayah kekurangan, tidak lagi mampu mencari nafkah. Dia menelpon anaknya, nak bisa enggak kirim uang? Sedikit aja, 500 ribu. Oh iya sebentar. Iya pak, iya bu. Terus enggak dikirim-kirim. Enggak dikirim-kirim. Telepon lagi. Iya. Iya-iya aja. Enggak juga dikirimin. Berbagai macam alasan. Sibuk dan yang lainnya. Akhirnya orang tuanya jadi gusar. Marah. Ini anak hanya minta sedikit saja. Gak bisa dibandingkan dengan seluruh kebaikan yang dimiliki orang tua kepada anaknya. Mereka yang membesarkan kamu. Mereka yang membuat kamu bisa bekerja. Mereka yang membuat kamu berpendidikan. Ketika orang tua sudah dalam kondisi lemah, diterlantarkan. Minta uang sedikit gak diberikan. Subhanallah. Padahal kamu dan harta kamu, wahai anak, seluruhnya adalah milik orang tuamu. Seluruhnya adalah milik orang tuamu. Nah, kadang-kadang juga faktor keluarga. Saking cintanya dia kepada istrinya, semua uang diserahkan kepada istri. Yang nangani istri. Kebetulan istrinya pelit. Untuk ngasih kepada mertuanya, kepada orang tua suaminya, berat. Suaminya juga gak bisa ngapa-ngapain. Semuanya ditangani oleh istrinya. Subhanallah. Kalau ada istri seperti ini, kepada mertuanya, kepada orang tua suaminya, bukan istri yang salihah. Segera dilepaskan. Kalau enggak menerima nasihat, cari yang lain yang salehah. Cari yang lain yang salehah. Nah, jangan sampai orang tua marah. Akhirnya mendoakan yang jelek. Banyak orang tua menderita, diterlantarkan oleh anaknya. Tetap dia mendoakan kebaikan untuk anaknya. Ya, semoga sukses. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala beri kebaikan. Orang tua itu sabar, subhanallah. Tapi hati-hati, jangan sampai orang tua mendoakan keburukan. Waliyadzubillah. Tidak akan berhasil kamu. Tidak akan sukses kehidupanmu di dunia. Apalagi di akhirat. Akan dihinakan. Hina. Dalam kehidupan dunia. Dan dihinakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Dawud, At-Tirmidzi, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Thalathu da'awatin mustajabat la syakka fihinna." Ada tiga jenis doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak diragukan tentang terkabulnya tiga jenis doa ini. Da'watul mazlum, doanya orang yang teraniaya, terzalimi. Wa da'watul musafir, doanya orang yang sedang melakukan perjalanan safar. Wa da'watul walid atau da'watul walidain ala waladihima. Dan doanya kedua orang tua kepada anaknya. Hati-hati. Jangan sampai menyebabkan orang tua itu marah sehingga dia berdoa kejelekan kepada anaknya. Waliyadzubillah. Akan hina. Wallahi akan hina. Tidak ada satupun seseorang yang menelantarkan kedua orang tuanya, menyebabkan orang tuanya marah kepadanya, lalu dia sukses dalam kehidupannya. Tidak. Rendah. Direndahkan di dunia sebelum di akhirat. Demikian pula yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang satu kejadian. Jadi Rasulullah alaihi wasallam menceritakan salah satu dari kisah orang-orang terdahulu yang seorang bayi berbicara di masa kecilnya. Di saat usia yang tidak sepantasnya, artinya belum nyampe ke usia tersebut, bayi ini sudah bisa berbicara. Di antaranya adalah Nabiullah Isa alaihissalam. Dan di antaranya disebutkan oleh Nabi alaihissalatu wassalam adalah kisah seorang ahli ibadah yang bernama Juraij. Dia seorang ahli ibadah, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia memiliki rumah yang beliau jadikan sebagai tempat ibadah. Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tempat tersebut. Dia memiliki sum'ah, tempat ibadah ini. Maka ketika dia sedang mengerjakan salat, tiba-tiba ibunya datang. Sementara Juraij sholat. Dan dalam syariat Juraij, sholat, seorang harus tenang, khusyuk, tidak berbicara. Sama seperti syariat kita. Datanglah ibunya. Lalu ibunya memanggil dari luar, "Ya Juraij, wahai Juraij." Maka Juraij pun bingung. "Ya Rabbi ummi wa salati." Wahai Rabbku, ibuku atau salatku. Artinya apakah saya memenuhi panggilan ibuku atau saya melanjutkan salatku? Ternyata dia melanjutkan salatnya. Akhirnya ibunya kembali. Keesokan harinya datang lagi ibunya ini. Lalu dia memanggil, "Ya Juraij." Lagi-lagi Juraij mengatakan dalam hatinya, "Ibuku atau salatku?" Akhirnya dia melanjutkan salatnya. Kembali lagi ibunya ini. Di hari yang ketiga datang lagi ibunya. Sementara Juraij sedang salat, "Ya Juraij." Lagi-lagi dia mengatakan, "Ibuku atau salatku?" Dan ternyata dia memilih sholatnya. Tidak menjawab panggilan ibunya. Akhirnya ibunya kesal. Dan kemudian dia sempat berdoa, "Allahumma la tumidhu hatta yanzura ila wujuhil mumisat." Ya Allah, jangan engkau matikan Juraij sampai dia melihat wajah-wajahnya para pelacur. Ya Allah. Doa keburukan. Jangan engkau matikan dia sampai dia melihat wajahnya para pelacur. Ini doanya seorang ibu. Hati-hati. Hati-hati bagi orang tua. Jangan bermudah-mudahan mendoakan kejelekan kepada anaknya. Jangan bermudah-mudahan mengucapkan panggilan-panggilan yang buruk kepada anaknya. Jangan sampai itu menjadi doa. Kadang-kadang sebagian orang tua enggak bisa menjaga diri. Ketika dia marah kepada anaknya sudah. Anjing kamu. Babi kamu. Lalu kalau anaknya anjing, kamunya siapa? Mengucapkan kata-kata yang tidak sepantasnya. Ya. Kalau orang Bugis mengatakan tawasu ya. Dia mengatakan kepada anaknya tawasu ya. Oh tawasu. Asu, anjing. Ya. Nah. Entah dia sadar atau tidak sadar, kadang-kadang kebiasaan. Kebiasaan dari dulu. Kebiasaan mengumpat. Padahal itu kata-kata yang tidak sepantasnya. Buruk. Nah. Sebagian orang tua akhlaknya keras. Nah, jangan sampai kemudian dia sampai mendoakan kejelekan kepada anaknya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doa itu. Liyadzubillah. Nah. Hadis ini juga menerangkan kepada kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melihat wajah pelacur itu musibah. Hati-hati. Jangan membiasakan mata ini melihat yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi di masa-masa fitnah ini, wallahi musibah. Lihat sana perempuan tidak menutup aurat, lihat sini juga demikian. La haula wala quwata illa billah. Ini musibah. Kata ibunya, jangan engkau matikan dia Allah sampai dia melihat wajahnya para pelacur. Akhirnya Bani Israel menceritakan tentang Juraij dan tentang ibadah, kesungguhan ibadah Juraij ini. Nah, pada saat itu ada seorang wanita pelacur. Ya, dia selalu menampakkan kecantikannya. Nah, maka dia ingin menggoda Juraij. Dia ingin menggoda Juraij. Akan tetapi Juraij sama sekali tidak menoleh kepadanya sedikit pun. Melihat wajahnya saja, tidak. Dia tidak menoleh. Akhirnya, pelacur ini pun marah kepada Juraij. Dia mendatangi seorang pengembala. Lalu dia melakukan perbuatan zina dengan pengembala tersebut. Ya. Yang mana pengembala ini biasa menginap di dekat tempat ibadahnya Juraij. Sehingga wanita ini ketika dia datang, seakan-akan dia mendatangi tempatnya Juraij. Padahal di situ ada seorang pengembala. Akhirnya wanita ini pun hamil. Ketika dia melahirkan anaknya, lalu dia melaporkan kepada penguasa bahwa anak ini miliknya Juraij. Mendengarkan itu, maka masyarakat kampung tersebut menjadi marah kepada Juraij. Ya. Ya bisa dibayangkan, seorang yang dikenal sebagai ahli ibadah, ternyata kondisinya seperti yang disebutkan oleh wanita ini. Ternyata dia melakukan perbuatan zina. Marah masyarakat. Akhirnya mereka beramai-ramai mendatangi tempat ibadah Juraij. Dan mereka pun menghancurkannya. Dan Juraij mereka pukul. Lalu mereka arak. Ya, mereka arak, mereka ikat tangannya. Lalu kemudian digiring. Untuk dibawa kepada penguasa. Dibawa kepada penguasa. Lalu berjalanlah Juraij ini. Ketika dia sedang berjalan, digiring kepada penguasa, itu kan jadi tontonan. Jadi tontonan masyarakat. Termasuk yang menonton digiringnya Juraij, adalah wanita-wanita pelacur, bagaya. Dan Jurayj sempat melirik kepadanya. Sedang berjalan itu, digiring, Jurayj sempat melihat wajah-wajah para pelacur tersebut. Ketika Jurayj sempat melihat wajah pelacur ini, beliau tersenyum. Kenapa beliau tersenyum? Bukannya senang melihat wajah pelacur, bukan. Beliau teringat dengan doa ibunya. Teringat dengan doa ibunya. Dia sempat mendengarkan doa ibunya tersebut. La tumithu hatta yanzura ila wujuhil mumisat. Jangan engkau matikan dia sampai dia melihat wajahnya para pelacur. Terkabulkan doa ibu ini. Subhanallah. Sebelum sampai kepada penguasa, dia melihat wajah pelacur itu. Ya. Namun segera dia palingkan pandangannya, bukan dipelototi. Ya. Wallahul musta'an. Sampai di hadapan sang raja, sang penguasa, maka dia akan dieksekusi. Dia akan dibunuh. Lalu kemudian Jurayj mengatakan, beri kesempatan aku untuk sholat. Maka akhirnya dia pun mengerjakan sholat. Setelah dia mengerjakan sholat, dia mendatangi bayi tersebut. Lalu dia menusuk perutnya. Sambil dia menusuk perutnya, dia mengatakan dan bertanya kepada bayi yang baru lahir tersebut, ya gulam man abuk, wahai anak kecil, siapa ayahmu? Maka dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala antaqahullah, Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan bayi ini bisa berbicara. Dia mengatakan, ayahku adalah ar-ra'i, pengembala itu. Akhirnya tersingkaplah siapa yang berdusta. Dan terselamatkanlah Jurayj rahimahullahu ta'ala dari hukuman tersebut. Bahkan ketika itu masyarakat yang merasa bersalah kepada Jurayj, mereka mengatakan pada Jurayj, kami akan membangun tempat ibadahmu dari emas. Akan tapi Jurayj mengatakan, tidak, bangunlah seperti sedia kala. Bangun seperti sedia kala. Yang menjadi syahid di sini, ma'asyiral ikhwah rahimakumullah, tidak menjawab seruan ibunya. Oleh karena itu, kata para ulama, ketika seorang sedang mengerjakan salat sunnah, lalu dia mendengar panggilan ibunya, ibunya memanggil, ibunya memerintahkan sesuatu, penuhi panggilan ibu. Tidak mengapa membatalkan salat untuk memenuhi panggilan ibu tersebut pada salat sunnah. Karena dikhawatirkan, jangan sampai ibu tersebut gusar, jangan sampai dia marah, yang menyebabkan seorang anak durhaka kepada orang tuanya. Ada beberapa athar yang diriwayatkan dari para ulama ussalaf yang kaitannya dengan berbakti kepada kedua orang tua. Diriwayatkan dari Ka'ab bin Alqamah bahwa Musa alaihissalam mengatakan kepada Allah Azza wa Jalla, wahai Rabbku, berilah padaku wasiat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan padanya, awsaituka bi ummik, aku wasiatkan kamu untuk berbakti kepada ibumu. Fa innaha hamalatka wahnan ala wahnin, karena ibumu lah yang mengandung kamu kelemahan di atas kelemahan. Lalu ia bertanya kemudian, kepada siapa? Kemudian kepada ayahmu. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an, beliau mengatakan, ibka'ul walidain minal uquq, membuat kedua orang tua menangis termasuk dalam bentuk kedurhakaan seorang anak kepada orang tuanya. Menyebabkan orang tua mengalirkan air mata, ini merupakan bentuk kedurhakaan. Yang dimaksud di sini adalah air mata kesedihan. Air mata yang menyebabkan orang tua benci kepada anaknya. Sedih terhadap kelakuan anaknya. Ini termasuk uquq. Durhaka kepada orang tua. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, beliau ditanya, bagaimana cara birrul walidain? Bagaimana cara seorang dikatakan berbakti kepada kedua orang tuanya? Maka berkata Al-Hasan, an tabdhula lahuma ma malakt wa tuti'ahuma ma lam yakun ma'siyah. Engkau berusaha untuk memberikan kepadanya apa yang kamu miliki. Berikan kepada orang tuamu. Dan menaati keduanya selama bukan dalam perkara bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Diriwayatkan dari Hisham bin Hassan. Dia berkata, aku bertanya kepada Al-Hasan Al-Basri, inni ata'allam al-Quran wa inna ummi tantaziruni bil-asha. Sesungguhnya aku belajar Al-Quran sementara ibuku menunggu aku untuk makan malam. Maka Al-Hasan Al-Basri mengatakan, ta'asya al-asya ma'ummik taqarra bihi 'ainuha. Hendaknya engkau makan malam bersama dengan ibumu yang menyebabkan ibumu itu senang kepadamu. Dia merasa gembira. Ahabbu ilayya min hajjatin tahujjuha tatawu'an. Itu lebih aku sukai daripada engkau menunaikan ibadah haji yang sunnah. Ibadah haji tatawu'. Engkau makan malam bersama ibumu. Disebabkan karena ibu menunggu kamu. Menyebabkan ibu itu senang. Karena kamu bersamanya. Itu lebih aku cintai daripada engkau menunaikan ibadah haji yang hukumnya sunnah. Diriwayatkan dari Rifa'ah bin Iyas. Dia mengatakan, aku melihat Al-Haris Al-Ukli mengantar jenazah ibunya dalam keadaan dia menangis. Maka ada yang bertanya kepadanya, mengapa engkau menangis? Maka Al-Haris Al-Ukli mengatakan, walima la abki waqad ughliqa anni babun min abwabil jannah. Bagaimana saya tidak menangis? Telah ditutup dariku satu pintu dari pintu-pintu surga. Yaitu dengan kematian ibunya. Ibu itu ibarat pintu surga. Apabila seorang berbuat baik kepadanya, melayaninya, berkhidmah kepadanya, maka terbukakan baginya pintu dari pintu-pintu al-jannah. Namun seorang ibu telah meninggal. Tidak ada kesempatan bagi seorang anak berbakti kepada ibunya. Sehingga dia menganggap telah tertutup satu pintu dari pintu-pintu surga. Sebagaimana diriwayatkan pula bahwa ketika ibu dari Iyas bin Muawiyah meninggal, dia pun menangis. Lalu kemudian ia ditanya, apa yang menyebabkan engkau menangis? Maka ia menjawab, kana li baban maftuhan ila al-jannah wa ughliqa ahaduhuma. Dahulu aku memiliki dua pintu yang terbuka menuju surga, dan dengan meninggalnya ibunya telah tertutup salah satu dari dua pintu tersebut. Semoga apa yang kami sampaikan dari keterangan firman Allah subhanahu wa ta'ala dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beberapa athar dari para ulama ussalaf yang menerangkan tentang keutamaan birrul walidain dan bahayanya seorang melakukan uquq, durhaka kepada orang tua, menambah ilmu kita dan menjadikan ini sebagai ilmu yang bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Terlebih lagi bagi mereka yang diberi kesempatan hidup bersama orang tuanya. Maka kehidupan bersama orang tua, kesempatan yang besar untuk memperoleh keutamaan sebesar-besarnya. Agar kemudian pada saat kita bertemu Allah subhanahu wa ta'ala di akhirah, Allah Azza wa Jalla membukakan untuk kita pintu dari pintu-pintu surga yang dengannya kita mendapatkan ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini insyaAllah ta'ala apa yang kita terangkan. Apabila ada benarnya datang dari Allah Azza wa Jalla dan apabila ada kekeliruan, maka itu datang dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Dan saya beristighfar kepada Allah tabarak wa ta'ala. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Masih ada sisa waktu yang kita khususkan untuk menjawab beberapa pertanyaan insyaallah ta'ala.